Yusu sabahınız xeyir, efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün martın 17-si, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada, habelə Azərbaycanda gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Amerika ordusu İraqın Samirə şəhəri ətrafında iri miqyaslı hərbi əməliyyat aparır. Bugün Viyana'da Kosovo'nun yekun statusu ilə bağlı növbəti danışlar başlanır. Həmçinin Viyana'da ATƏT-in təşəbbüsü ilə insan alverinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş konferans başlanır. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Simnebinin Azərbaycana səfəri davam edir. Bugündən Azərbaycanda dövriyyə 10 və 20 manatlıq yeni əskinazlar daxil olur. İndi isə günün son xəbərləri. Amerika və İraq ordusu İraqın Samirə şəhəri ətrafında iri miqyaslı hərbi əməliyyat aparırlar. Əməliyyatda 1500-dən artıq canlı qüvvə və 50-dən artıq vertolyot cəlb olunub. Amerika hərbiçiləri əməliyyat zamanı 41 yaraqlı və xeyli sursat ələ keçirildiyini xəbər verirlər. Əməliyyat şəhərin şimal-şərqində aparılır. Bu, 2003-cü ildən bu yana İraqda aparılan ən böyük hərbi əməliyyat hesab olunur. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan deyib. Our commanders in the theater have Amerika ordusu son bir neçə ay ərzində İraqı əvvəlki rejimə qaytarmaq istəyən terrorçular və Səddam Hüseynin tərəfdarlarına qarşı bir neçə hərbi əməliyyat aparıb. Və hazırda keçirilən əməliyyat ölkədə təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş ümumi cəhdlərin davamıdır. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan. Bundan öncə Bağdadda İraq parlamentinin ilk sessiyası keçirilib. Bugün keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin ürək tutmasından ölməsi, daha doğrusu ürək tutmasının səbəbi açıqlanmalıdır. Nəticəni Haqadakı hərbi tribunalın açıqlayacağı gözlənilir. Miloševiçin tərəfdarları şübhələnir ki, o tribunal tərəfindən zəhərlənib, lakin tribunal bu ittihamı rədd edir. Hollandiyalı həkim Donald Uges həqiqətən Miloševiçin qanında narkotik aşkar edib. Bugün Viyana'da Kosovo'nun yekun statusu ile bağlı Serbiya ve Kosovo'nun Alban icması arasında birbaşa danışıların ikinci mərhələsi başlanır. Danışlar BMT'nin elçisi Marti Ahtisarinin vasitəsiliyi ile keçirilir. Söhbət Kosovo'ya müstəqillik verilib verilməməsindən gedir. Keçmiş Çexiya prezidenti Vaslav Havel ilə keçmiş Polşa prezidenti Lex Valensa beynəlxalq aləmi Belarusda müxalifətdən prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviçə hərtərəfli dəstək verməyə çağırıblar. Almaniya mətbuatında gedən yazıda prezidentlər bəyan edir ki, Belarus xalqı prezident Aleksandr Lukaşenkonun rejimi altında öz gələcəyini azad müəyyən edə bilməz. 10 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdə olan Aleksandr Lukaşenko martın 19-da Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərində 3-cü dəfə də mübarizə aparacaq. Gürcüstanın hakim dairələri isə seçkiləri izləmək üçün getmiş ən azı 7 deputatının Minskdə saxlandıqlarını xəbər verir. ABŞ hökuməti milli təhlükəsizlik strategiyası ilə bağlı hesabatını yayıb. ABŞ prezidenti George Bush deyir ki, hətta düşmən hücumunun yeri və vaxtına əminlik olmasa belə, Birləşmiş Ştatlar özünü müdafiə etmək üçün qabaqlayıcı zərbə indirəcək. Bu hökuməti hələ də hesab edir ki, İran gələcəkdə Birləşmiş Ştatlar üçün ən böyük təhlükə ola bilər. Lakin hesabatın müəllifi və milli təhlükəsizlik müşaviri Steven Hadley deyir ki, qabaqlayıcı zərbə İran məsələsində arzu olunmaz vasitədir.
It is wrong to say that preservation of the doctrine of preemption is to preserve it with Iran as the principal case. That is not true.
Steven Hadley deyir ki, bundan prinsipial şəkildə İrana qarşı istifadə olunacağını düşünmək düzgün olmazdı. Bu vasitədən real təhlükələr zamanı istifadə olunur. Bizim əsas məqsədimiz problemləri həmişə dostlarımız və müttəfiqlərimizlə birlikdə diplomatiya ilə həll etmək olub. Lakin eyni zamanda lazım gəlsə bizim güc tətbiq etmək hüququmuz var. Steven Hadley. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə Sidney'də çıxış edərkən deyib ki, İran ona görə böyük təhlükə hesab olunur ki, o nüvə proqramı üzərində işləyir və bundan nüvə silahlarının istehsalında da istifadə oluna bilər. Condoleezza Rice bir daha İranı terrorçuluğu himayə etməkdə günahlandırıb və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı müvafiq tədbir görüləcəyinə əminliyini bildirib.
The Security Council has now taken up the issue.
Condoleezza Rice deyir ki, Təhlükəsizlik Şurası hazırda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edir və qəti əmindir ki, Şura İranın nüvə fəaliyyətini dayandırması, danışıqlara dönməsi və beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirməyin vaxtı gəldiyini bir daha İranlılara çatdırmaq üçün müvafiq vasitə tapacaq.
began in contra.
Bunu ABŞ dövlət katibi xanım Condoleezza Rice deyib. ABŞ prezidenti George Bush həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramının ciddi təhlükə olduğunu deyib və əlavə edib ki, bu ölkədəki mövcud rejim siyasi sistemini açıq etməli və xalqına azadlıq verməlidir. Hesabatda həmsinin Suriya terrorçuluğu himayə etmək və azadlığın düşməni olmaqda təqsirləndirilir. Bundan başqa Darfur, Sudan, Birma, Şimali Koreya, Zimbabwe, Kuba, İran və Belarus insan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu, zülmün hökm sürdüyü başlıca ölkələr hesab olunur. Həmsinin hesabatda Rusiyanın demokratik azadlıqlar sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən narahatlıq bildirilir və qeyd olunur ki, bu ölkə ilə əlaqələrin möhkəmlənməsi Moskvanın yeridəcəyi daxili və xarici siyasətdən asılı olacaq. Verilişimiz davam edir. Dünən Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirilib. Qurultay iştirakçıları beynəlxalq aləmi Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə etməyə çağırıblar. Öz növbəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir daha indiyədək aparılmış danışıqların bir nəticəyə vermədiyini vurğulayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış eləyən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz sülh danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gedir? Bu proses əbədi ola bilməz. Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış eləyənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğulayıblar. Çıxış eləyənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, bura əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İşdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 12 ildir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan danışıqların hələlik heç bir nəticə vermədiyini vurğuladı. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid isə dünən Yerevanda Ermənistan Prezidenti Robert Kocaryan da daxil olmaqla ölkə rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərdən sonra mətbuat konfransında deyib ki, danışıqlar prosesi ləngimir və tərəflər münaqişənin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam elətdirilməsini istəyirlər.
Daniel Frid. Münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann isə Rambiyə görüşündən sonra müəyyən çətinliklər yarandığını, lakin danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambouillet.
Bu çətin faktdır ki, biz Rambuyedən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann. Qeyd edim ki, martın 20-sində İstanbulda həmsədrlərin növbəti görüşü olmalıdır. Görüşdə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin də iştirakı gözlənilir. Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bu gün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasiyasını isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki özəlləşdirməyə yeni qapılar açılır başlıqlı məqalədə bildirilir ki, dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsi özəlləşməyə açılan müəssisələrlə bağlı hazırladığı təklifləri yekunlaşdırıb. Komitədən verilən xəbərə görə ikinci özəlləşdirmə proqramının daha tez başa çatdırılması məqsədi ilə hökumət bu prosesin miqyasının genişləndirilməsini vacib sayır. Həmin sənədin ardınca başqa bir konsepsiya, yeni dövlət özəlləşdirmə proqramının hazırlanması üzərində iş gedir. 525-ci qəzetdə bildirilir ki, Amerika Dövlət Katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə görüşlərindən sonra sülh prosesinin perspektivlərinə ümidlə baxdığını deyib. Daniel Fried vurğulayıb ki, bütövlükdə Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafı, o cümlədən regionun enerji problemlərinin həlli buradakı münaqişələrin həllindən keçir. Amerikalı diplomatın sözlərindən bəlli olub ki, Vaşinqton bu kontekstdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini xüsusilə vacib hesab edir. Azadlıq qəzetindəki tikinti mafiyası bir ildə 400 milyon dollar qazanıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, əgər əvvəllər paytaxtdakı hündür mərtəbəli binalar boş ərazilərdə tikilirdisə, indi xəstəxanaların, məktəblərin, hətta uşaq bağçalarının da əraziləri zəbt olunmaqdadır. Müəllif yazır ki, məsələyə İlham Əliyev səviyyəsində də müdaxilə olub, ancaq bunun da heç bir faydası olmayıb. Tikinti sahəsinin mütəxəssislərinə görə bütün xərclər daxil olmaqla mənzilin 1 kvadrat metri tikinti şirkətinə təxminən 110-130 dollara başa gəlir. Ancaq bugün Bakıda satılan mənzillərin qiyməti tikildiyi yerdən asılı olaraq 400-1500 dollar arasındadır. Sonda isə müəllif belə nəticəyə gəlir ki, hökumətin tikinti şirkətləri ilə bacara bilməməsinin səbəbi də söhbətin milyon dollarlardan getməsindədir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyəm.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Verilişimizi Ülker Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Bugünkü qonağımız 39 ildir ki, kitab satan İlman Mustafayevdir. Ətraflı Ülkerin reportajında.
Mən 7-8 ixtisasa malik. Bütün ixtisasları əldə edəndən sonra sahələrdə işləmişəm də, amma ondan 8 il sonra kitabı olan həvəs məni gətirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinin kitab əmtəhaşanslığı və bibliografiya şöbəsinə daxil olmuşam. Hətta universitetdə oxuya-oxuya da mən bu sahədə işləyirdim.
İlman Mustafayev 39 ildir ki, kitab mağazasının müdiri işləyir. Satışda olan bütün kitablar barədə məlumat olduğundan satıcı kimi də öz işləyir. Deyir ki, xüsusilə xarici qonaqlara, turistlərə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənətindən bəhs edən kitablar barədə məlumat verməyi özünə borc bilir. İlman Mustafayev Mustafayevin dediyinə görə ildən ilə kitaba maraq artır. Alıcıların böyük əksəriyyəti isə gənclərdir.
Son 10-15 ildə buraxılan ədəbiyyatın xarakteri də dəyişib. Ona görə maraq dairəsi daha da genişlənib. Xüsusən ən böyük maraq bizim bu tariximizin müxtəlif devirlərinə aid yazılan ədəbiyyatdır. Ondan sonra Azərbaycan mədəniyyəti, onun inkişaf yollarına həsr olan kitablara olan həvəs çoxdur. Əsas alıcı qrupu deməli gənclərdir.
İlman Mustafayev deyir ki, mağaza mərkəzdə, İçəri şəhərdə yerləşdiyindən alıcısız bir günü də olmur.
Elə gün olur ki, bir gündə biz 1 milyon, 1.5 milyon manatlıq bu köhnə pul hesab ilə mən deyirəm, kitab satmışıq. Amma məsələn elə gün də olur ki, məsələn 200-300 min manatlıq. Təqribən bir ayın ərzində biz 5-6 milyon manatlıq kitab realiz eləyirik.
Həm söhbətim satışda olan kitabların böyük əksəriyyətini oxuyub, indi də boş vaxtı olan kimi yeni nəşirləri gözdən keçirir. Amma deyir ki, kitab oxumaqdan çox onu təbliğ etməyi xoşlayır.
Mənim əsas hobbim kitabı təbliğ eləməkdir. Mən onu insanlar üçün mənəvi qida hesablayıram. Nə qədər qida vacibdirsə insanlar üçün, yaşamaq üçün. Kitab təbliğində, kitab oxumaqda ondan yanaşı tutaq.
Həm söhbətim kitab mağazasının müdiri Elman Mustafayev idi. Onunla söhbəti isə sizə mən çatdırdım. Ülkər Akif qızı.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə quş qripinin yayılma təhlükəsi qalırmı?
Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirlər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni dəvəsiyə gedək gələr.
Doğruz bayramını yumurtasız keçirmək olarmı?
Quş tutubsa o virusdan, HPV ən azıdə, o toyuq artıq yumurtamır.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı. Bu, diasporanın formalaşmasına təkan verə bilərmi? İran. Birləşmiş Ştatlar nəyə görə bu ölkəni böyük təhlükə adlandırır? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Rövşən Əliyev. Quş qripinin yayılma ocaqlarından biri Dəvəçi rayonunda köçəri quşların məskəni olan ərazilər sayılır. Buradakı sarvan quşçuluq təsərrüfatında quşlar kütləvi qırılır. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bir neçə saat qabaq həmin ərazilərdə olub. Onu işləyək. Kəbiran, ötən bir neçə gündə həmin ərazidə ölən quşların yandırılmaması səbəbindən virusların yayılması təhlükəsi yaranmışdı. Bu təhlükə aradan qalxıbmı?
Rövşən, sarvan xanlar və qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatlarının yerləşdiyi Dəvəçi limanı köçəri quşların miqrasiyası yolunda yerləşir. Burada işləyən ovçuların sözlərinə görə bir neçə gün əvvəl hər üç ovçuluq təsərrüfatında köçəri quşlar kütləvi qırılırmış. Ölənlər daha çox quyquşları və qaşqaladaqlar olub. Qaraqışlaq ovçuluq təsərrüfatının direktoru Vaqif Muradov deyir ki, ölən quşlarla bağlı indibaytarlıq xidməti onlara kömək göstərir.
Şimdi soğuğuna əlaqədar idi, o güclü marozlar oldu. Onda çox öldü.
Öləndə bizə biz özümüz
baytarlıq idarəsinə gəlirlərdi.
Yəni gördüklərimizi də müəyyən qədər yığıb yandırırdı. Yamala qazıyırdı. Yandırıb örtürdü üstü. Kətdəli özüm, yəni uşaqlarla yığışıram, kəndin uşaqları ilə. Maskirok ölürük də sifətimizi bağlayırıq. Yığıb beləcəyi yandırırıq.
Vaqif Muradov. Mübariz Dəmirovun isə Dəvəçi rayonunda ovçu dükanı var. Deyir ki, əvvəllər ov vaxtı onun dükanına gəlib gedən çox olurmuş. İndi dükan bomboşdur.
Qutucə də hamısı qadağan deyənə kim gedmir. Yo, heyvan ovu da var. Heyvan ovu da kecə qutarır, oktyabr ayında qutarır. Tez başlayır, sentyabrda başlayır, oktyabr, dekabrın əvvəllərində qutarır. Ən uzun sürən bir şey su quşlarının ovudur. O da ki, boş indi bir də ov yoxdur da, olmadı, bu il ov olmadı. Allah belələsin, gələn bu şeylər olsun.
Mübariz Dəmirov. Dəvəçidəki ovçular deyir ki, ölü quşların yandırılmasına son günlər baytarlıq xidmətinin əməkdaşları yardım göstərməyə başlayıb. Sarvan ovçuluq təsərrüfatının nəzarətçisi İsmail Eminov deyir ki, buna qədərsə ovçular öz hesablarına benzin alıb quşları yandırırmış.
Çatışmamazlıq var idi, o da bu yaxınlarda aradan götürüldü. Ölü quşları fəhlələr yığanda çətinlik çəkirlər ki, yəni ki, bu yanacaq məsələsindən çətinlik çəkirdik. Yəni dəvəsiyə gedək gələk. Sonra Hacı Ramazan müəllim bizim baytarlığa göstəriş verdi bura. Hə, biz üçün yanacaq gətirdilər. Hə, biz də onu limanda məsəl üçün bu biraz bundan qabağa, yəni o qarlı, buzlu havalarda ölü quşlar var idi ki, yəni qalmışdı qəmişin içində, yəni gölün ətrafında. Gecə gündüz fikir eləyirik də ancaq. Ov nə vaxt açılacaq?
İsmail Eminov. Sarvan quşçuluq təsərrüfatının yaxınlığında yerləşən Sarvan kəndinin sakinləri isə kənd əhalisinin dolanışının əsasən quşlardan çıxdığını deyirlər. Bu ərazi köçəri quşların limanı sayıldığından həmişə ovçular evə əli dolu gəlirmişlər. Quş qripi virusu tapılandan sonra nəinki ov quşlarının, heç ev quşlarının da ətindən istifadə etmədiklərini deyirlər. Sakinlər son günlər toyuq cücələrinin də qırıldığını, ancaq baytarlıq xidməti əməkdaşlarının gəlib quşlarla maraqlanmadığını deyir.
Apardıq, yandırdıq hamısını, basdırdıq qutardı, heç bir dənə yoxdur.
Özləri öldü, yoxsa
siz? İki nəfər də qalmışdı, o da qapalı saxlayır. Deməli,
heç olmasa hinlərimizi, qapacamızı dizbir eləsin də, o da gələn yoxdur. Kimə gedim müraciət edeyim, onlar rayonda, gedirəm, tapıram, nə deyirlərini deyirəm. Çox, ölüb çalan qırağında, şəhərlərdə. Heç ki, eşitməmişəm, görməmişəm ki, gəlib yandıralar, nəsə bir dizim fir eləyərlər, eləyən yoxdur. Axot da bağlı olandan sonra da balığı da almağa qorxuluq. Deyirlər ki, limanda quşlar ölüb, oradan balıq tutarlar, yer o quşun ətindən keçər üstündə. Biz o yeməyə qorxuluq.
Bir illə getməyiblər, elə bu xəstəliyə görə. Keçen yıl qabaq gedirlər də.
Bir neçə vaxtından qabaq bu qar var idi. Onda ölü quşlar çox idi bunun.
Heç 2-3 gün çəkmədi, öldü, yandırdı, basdırdı.
Kənddən aralıda apardı, yer qazdı, basdırdı, küçələkə tökülsünə yandırmış.
Dəvəçi rayon baytarlıq xidmətinin rəisi Nizaməddin Əliyev isə bildirir ki, rayon baytarları son günlər var qüvvələri ilə çalışırlar. Onun sözlərinə görə həm həyat bacalardan, həm də ovçuluq təsərrüfatlarından ölü quşları yığışdırılıb.
Hələ ki orada quş qripi xəstəliyinin virusu tapılmıb bu günə kimi. İndi düzdür, həyətlərdə toyuqlar ölür. Biz özümüz maraqlanırıq, gəzirik kəndlərdə olduq. O əsassız deyilir ki, yəni ki gəlmirlər bu. Var, ölüm var. Biz onlarla biriydi, onlar yığılıb yandırılmasını təşkil edirik. Qabalar istinadan sonra küçəl quşlar köçüb getməyə başlayacaq. Tam təhlükə soğuşmayacaq. Yəni hər ehtimala qarşı ehtiyat olmalıdır.
Nizaməddin Əliyev, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə son günlər Dəvəçi və Xızır rayonlarında çox saylı quş ölümü qeydə alınıb. Quşların qan nümunələri isə müntəzəm olaraq yoxlamaya göndərilir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə bildirdi ki, Dəvəçi rayonu ərazisindəki həm ev quşlarında, həm də ovçuluq təsərrüfatlarında ölmüş köçəri quşlarda quş qripi virusu aşkarlanmayıb.
Ümumiyyətlə, quş olan yerdə həmişə ölüm olub. Çünki quşun ağır bir xəstəliyi elə quş qripi deyil. Helmint xəstəliklərdən ölürlər, pasterlyozdan ölürlər, ondan sonra laringotraxeitdən ölürlər, vəbadan ölürlər. İki dənə quş öldü, bunu demək ki, bu quş qripidir, bu da düzgün deyil.
Emin Şahbazov. Mart-aprel ayları köçəri quşların miqrasiyası dövrüdür. Dəvəçidəki ovçular deyir ki, yüzlərlə quş indi sahil boyunca cənubdan şimala uçur. Dəvəçi rayonu da köçəri quşların miqrasiyası yollarından olduğundan ovçular əraziyə diqqətin artırılmasını arzulayırlar. Dəvəçidən Kəbiran Dilavərli.
Bir tərəfdən ölkəyə quş qripi gəlib, o biri tərəfdən Novruz bayramı gəlir. Özdə xoş gəlir. Quş qripi toyuq məhsullarından ehtiyatlı olmağı tələb eləyir. Novruz bayramını isə yumurta döyüşdürmədən, yumurta boyamadan, paxlava və şəkərbura pişirmədən təsəvvür eləmək çətindir. Onlar da yumurtasız bişmir. Bəs yumurtasız bayramda necə ötüşməli? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov işləyir.
Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, amma bu bayramın tarixindən, mənasından, əhəmiyyətindən danışmayacaq. Mənim üçün Novruz bayramı hər şeydən əvvəl dadlı, şirin bayramdır. Özüm kimi mədəm də hər il mart ayını səbirsizliklə gözləyir. Şəkərbranı, paxlavanı, qoğalı, boyanmış yumurtaları. Yumurta dedim, toyuq yadıma düşdü. Toyuqsa quş qripi qorxusunu yadıma saldı. Həm də təkcə mənim yox, deyəsən çoxlarının da. Və bu qorxu üzündən hətta Novruzu şəkərbrasız, paxlavasız və rəyli yumurtasız keçirməyi düşünənlər də var. Fatma xala kimi.
Bişirməyəcəm, çünki şəkərbura paxlavanın xəmirinə yumurta vurmaq lazımdır. Yumurtada da quş qripi var. Hər ehtimala qarşı yeməsək daha yaxşıdır.
Quş qripi virusundan qorunmaq üçün həkimlər yumurtanı qaynar su və sabunla yaxşı-yaxşı yumağı, onu suda qaynadandan ya da yaxşı-yaxşı hər iki tərəfini qızardandan sonra yeməyi məsləhət görürlər. Ancaq Fatma xala kimi evdar xanımlar demişkən, şirniyyat xəmirinə vurulan yumurta çiy halda olur və bu yumurtanın xəstə olması ehtimalı virusun xəmirə və deməli hazır bişmişə, şəkərbura ya paxlavaya keçməsi qorxusunu yaradır. Amma quş qripinin müalicəsi ilə məşğul olmaq üçün ayrılan 7 saylı yolxucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, yumurtadan qorxub evdəkiləri şəkərburasız, paxlavasız qoymaq mənasızdır. Ən əsası ona görə ki, quş qripinə yoluxan toyuq yumurta verə bilməz. Məhəbbət İbrahimova.
Birinci, buna qorxularsa quş qripi virusuna xəstələnməyə. Quş qripi virusu olan toyuq yumurtamır. Əm, quş tutubsa o virusa H5N ən azıda. O toyuq artıq yumurtamır. Deməli, indi yumurtalar var. Bu yumurtalar hələ sağlam toyuqların verdiyi yumurtalardır.
Məhəbbət xanım əlavə eləyir ki, quş qripi olan toyuğun yumurtlamamasına inanmayanlarsa, ən yaxşısı, ürəklərində qorxu qalmasın deyə broiler toyuqlarını və yumurtasını, yəni inkubator cüzəsi ya da yumurtasını alsınlar. Çünki o təsərrüfatlarda təhlükəsizlik və nəzarət tədbirləri elə səviyyədədir ki, quş quşluğu ilə kənardan ora xəstəliyi keçirə bilməz. Şirniyyatçılar, yəni elə qazancları ancaq bayramdan bayrama deyil, bütün il boyu şəkərbura, paxlava və başqa şirniyyatları bişirib satmaqdan çıxan adamlarsa deyirlər ki, xəmirə yumurta vurmaqdan qorxmaq lazım deyil. Çünki bütün bişmişlər çox yüksək, 180-200 dərəcədən yuxarı temperaturda bişirilir və bu zaman istənilən virus və mikroblar ölür. Ömrünün 30 ilindən çoxunu bu işlə məşğul olan Natalya Sergeyevna.
не опасно, потому что тесто выпекается при высокой температуре от 180 градусов температуры.
Hiçbir təhlükə yoxdur, çünki xəmir çox yüksək, minimum 180 dərəcədən başlayan temperaturda bişirilir. Üstəlik 45-60 dəqiqə müddətində bu istilikdə qalır və ona görə də bütün mikroblar ölür.
Belə, bu bayramdakı şəkər bura paxlava kimi şirniyyatın problemini həll elədi. Qaldı rəngli, yəni boyanmış yumurta. O da ki, onsuz da qaynadıldığından təhlükəsiz olur. Plovun üstünə qoyulan toyuğa gəlincə, həkimlər məsləhət görürlər ki, arxayın olmaq üçün birincisi inkubator broiler toyuğu alın, ikincisi onu 10-15 dəqiqə qaynadın, üçüncüsü də sobada, yəni duxovkada yaxşıca qızardın və şəkər buralı paxlavalı, cüzə plovlu Novruz bayramınız mübarək olacaq.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı yenicə başa çatıb. Qurultaydakı abhavadan soraq verən bəzi məqamlar.
Əlbəttə ki, diasporam... Əlbəttə ki, diasporamızı həmin vəzifələri daşımaq üçün daha gücləndirməliyik. Təbii ki, diaspora quruculuğu konkret bir dövrlə məhdudlaşmır.
En hoş diliklerini size çatdırıram. Sizin simanızda bütün Azerbaycan halkına, Azeri diasporuna, Azerbaycan ve Azerbaycançılık işinde mühim ve önemli işler, uca zirveler arzulayıram.
Buradan üzümü Cənab Prezidentə tutub, bir xahişim də olacaqdır, dünya Azərbaycanlarının birliyini əks etdirən bir abidənin Bakının mərkəzində ucadılmasının göstərişini vermələrini təmənni edirəm. Sağ olun, var olun, yaşasın Azərbaycan, yaşasın dünya Azərbaycanları, yaşasın 50 milyonluq dünya Azərbaycanlarının Prezidenti, Cənab İlham Əliyev.
Qurultay nümayəndələrinin bəzisini eşitdik. Sonuncu danışan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cənab Dərəxti idi. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu qurultaya yekun vurarkən tədbirin Azərbaycan diasporunun formalaşmasındakı əhəmiyyətindən danışıb. Qurultayın yekununda qəbul olunmuş qətnamədə diaspor təşkilatlarının işinin daha səmərəli qurulmasına çağırış səslənir. Qurultayın qətnaməsindən bir hissəni cənab Həsənovun dilindən eşitək.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesini keyfiyyətcə təkmilləşdirmək, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini daha effektli şəkildə koordinasiya etmək, Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını təmin etmək, soydaşlarımız arasında ideya birliyinin möhkəmləndirilməsinə və onların tarixi vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsinə nail olmaq məqsədi ilə Azərbaycan diasporunun fəaliyyət konsepsiyasının hazırlanması məqsədə uyğun hesab edilsin.
Əli Həsənov, qurultayın qəbul elədiyi sənədlərdə ümummilli işlər barədə başqa tədbirlər də sadalanır. Amma bu verilişimizdə diasporun formalaşması məsələlərindən danışacağıq. Bakıdan telefonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, əvvəlcə qısaca, bu qurultaya təşkilatlar hansı prinsiplə çağırılmışdı və nə cür müəyyən olmuşdu ki, filan təşkilat xaricdə yaşayan azərbaycanlıları təmsil edə bilər və ya əksinə?
Rövşən, Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayına nümayəndələrin dəvət edilməsi məsələsinə münasibət bir mənalı deyil. Xaricdə və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bir sıra təşkilatlar və ya ayrı-ayrı şəxslərin bir qismi bu işin obyektiv aparılmadığını bildirdiyi halda digər qismi başqa fikirdədir. Xüsusilə qurultaya dəvət almayanlar deyirlər ki, nümayəndələrin seçilməsi subyektiv amillərə söykənir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli hesab edir ki, Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayına yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinə yaxın adamlar və ya təşkilatlar dəvət olunur. Onun sözlərinə görə qurultaya bu komitədən narazı olan bir neçə şəxsin dəvət edilməsi isə demokratik görüntü yaratmaq, gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır.
Yalnız dəvət olunan adamların hamısı Nazim İbrahimova yaxınlığı ilə keçən adamlardır və bəziləri də, bəzi adamlar da məcburiyyət qarşısında qalıb ora çağırılıblar. Məsələn, tutaq ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Məhəmməd Rza Xeşti, Günaz TV-nin rəhbəri Əhməd Bəyobalı ora məcburiyyət qarşısında qalıb dəvət olunubdur. Yəni bir balaca orada olan o qurultaya demokratik rəng vermək üçün.
Teymur İbn Bəylə əlavə edir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyinin fəaliyyətini tənqid edənlər indi də Azərbaycana düşmən hesab olunur və qurum onları boykot edir. Cənab İbn Bəylinin fikrincə, həmin komitə dünyadakı Azərbaycan təşkilatlarını özünə tabi etdirmə siyasəti yürüdür. Onu da deyim ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi barədə belə fikirlər birinci dəfə deyil səslənir. Bəziləri isə bu qurumu xaricdə fəaliyyət göstərən birlikləri parçalamaqda ittiham edirlər. Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti, qurultayda iştirakdan imtina edən Sakit Allahverdiyev də bu fikirdədir. Bizimlə söhbətində o dedi ki, əslində tədbirə dəvət məsələsində də dəqiq bir prinsip yoxdur. Dəvətlilər komitə sədrinə yaxın adamlardır. Onların bir hissəsi isə hökumətdə kimlərləsə kommersiya əlaqələri olan şəxslərdir. İştirakçıların bir hissəsi Bakıda sadəcə qohum-əqraba ilə görüşmək üçün qurultaya gəliblər.
Ora gedənlər əksəriyyəti bilirsiniz ki, evə getmək üçün çoxun əksəriyyətinin hamısı qohumu qardaşı evdə yaşayır. Boş dinləmək ölkələr orada kontent siyasətini bəyənib gedirlər.
Sakit Allahverdiyevin fikrincə, hər halda nümayəndələrin müəyyənləşməsi ideoloji xarakter daşımır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləm isə bu deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir.
Biz belə mənəşdirdik ki, say tərkibini müəyyənləyək və Azərbaycan izmaları, öz nümayəndələri bu özləri seçsinlər kimlərin gəlməyini.
Bunlar xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin fikirləri idi.
Diaspor mövzusunda söhbətimiz davam edir. Diaspor və hökumət əlaqələri necə qurulur? Birləşmiş Ştatlarda və Avropada fəaliyyət göstərən bir çox diaspor təşkilatları, məsələn, erməni və ya yəhudi diaspor təşkilatları ayrıca bir qurum kimi fəaliyyət göstərsələr də, tarixi vətənlərindəki hökumətlərlə bir çox məsələlərdə əməkdaşlıq da edirlər. Amma onları həmin hökumətlər yaratmayıb. Azərbaycan diasporu yeni model əsasında formalaşa bilərmi? Yenə də müxbirimiz İlqar Rəsul eşitək. İlqar, Azərbaycan hökuməti ölkə daxilindəki siyasi fraksiyalardan yalnız biri əsasında formalaşıb. Yəni, belə baxanda heç koalisiya hökumətdə deyil. Bu qurultayda iştirak edən qurumların həmin hökumətin təşkilatçılığından bir araya gəlməsi klassik diasporun formalaşmasından fərqli görsənir. Amma hər halda bu prosesi diasporun formalaşması saymaq olarmı?
Rövşən Teymur İbn-Bəylinin fikrincə bu qurultayı diaspora təşkilatlarının bir araya gəlməsi kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Çünki ora toplaşanlar klassik diaspora nümayəndələri deyirlər. Tədbirin keçirilməsində də məqsəd klassik diaspora nümayəndələrinin bir araya gətirilməsi deyil.
Mən deməzdim ki, klassik diasporanın nümayəndələri tutaq ki, ora cəmləşiblər və ya da klassik diasporanın bir araya gətirmək məsələsi burada şərt kimi qoyulub, yox. Qətiyyən belə deyil. Çünki diaspor hökumət və dövlət tərəfindən idarə olunmamalıdır. Diaspor müstəqil şəkildə milli mənafəyi irəli aparmalıdır.
Teymur İbn-Bəyli hesab edir ki, diaspora hökumətin və ya hansısa nazirliyin komitənin maraqlarına xidmət etməməlidir. Sakit Allahverdiyev isə deyir ki, komitəyə sərf etməyən problemlərin qurultayda qaldırılmasına imkan verilmədiyi üçün bu tədbiri diasporanın bir araya gəlməsi adlandırmaq olmaz. O, özünün də Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərini qaldırmaq istədiyi üçün qurultaya qatılmasının arzu olunmadığını deyir.
Komitənin sədri Nazim İbrahimov çox adamlarla xahiş edib ki, mən orada iştirak edilməyim bu qurultayda. Mənim o qurultaya getməkdə ümumiyyətlə, ümumi bu diasporun inkişafı və onun forması haqqında mən öz fikirlərimi bölüşdürmək məqsədiydi. İkincisi, borçalı məsələsiydi.
Onu da deyim ki, Cənab Allahverdiyev əslən Gürcüstandandı və ona çıxış üçün söz verilməyəcəyini biləndən sonra qurultaya qatılmaqdan imtina etdiyini deyir. Elşad Miraləm isə deyir ki, qurultay Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə təşkil olunur və həyata keçirilir. Heç kim, hətta xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri də bu tədbirdən kiminsə kənarlaşdırılması və ya çıxışına mane olmasına qərar verə bilməz.
Çox sağ ol İlqar, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların yenidən gözdən keçirdiyi milli təhlükəsizlik strategiyası İranı böyük təhlükə adlandırır. Bu ölkə ilə yanaşı Şimali Koreya, Suriya, Kuba və Belarus istibdad rejimi adlandırılır. Nəyə görə? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İndən belə Birləşmiş Ştatlar yeni milli təhlükəsizlik strategiyasına uyğun olaraq özünə təhlükə duyduğu halda düşmənə qabaqlayıcı zərbə endirəcək. Hətta düşmən hücumunun vaxtı və yeri qeyri-müəyyən olduğu halda belə. Yeni təhlükəsizlik strategiyası adlı hesabatda deyilir ki, nüvə silahlarının yayılması əleyhinə isə ABŞ diplomatiya tətbiqinin tərəfdarıdır. Həmin hesabat George Bush hökumətinin ABŞ-ın müdafiəsi və başqa ölkələrlə münasibətləri nizamlayan strategiyasını ehtiva edir və İran İslam Cumhuriyyəti ABŞ-ın gələcəkdə üzləşəcəyi tək təhlükələrin ən böyüyü kimi səciyyələndirilir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Avstraliyanın Sidney şəhərində bəyan edib ki, İran nüvə silahı əldə etməyə çalışdığına görə təhlükədir və terrorizmin bankiri adlandırdığı bu ölkəyə münasibətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının lazımi ölçü götürəcəyinə ümid bəslədiyini deyib.
The Security Council has now taken up.
Təhlükəsizlik Şurası hal-hazırda bu məsələ ilə məşğuldur. Mən kifayət qədər əminəm ki, Təhlükəsizlik Şurası İranlılara beynəlxalq birliyin istəyi və hətta tələbini anlatmaq üçün lazımi alət tapacaq ki, İran danışıqlara qayıtsın, Paris razılaşmasındakı öz öhdəliklərinin ziddinə başladığı fəallıqları dayandırsın və dərk etsin ki, beynəlxalq birliyin tələblərinə qulaq asmağının vaxtı gəlib.
It's time for Iran to heed the international community's
Son günlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan Birləşmiş Ştatlar və başqa ölkələr arasında İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında bir sıra müzakirələr aparılır. Bundan məqsəd uranı zənginləşdirməni dayandırması və BMT-nin nüvə məsələləri üzrə nəzarətçi orqanı olan Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq etməsi üçün İrana xəbərdarlıq tərtib etməkdir. George Bush'un milli təhlükəsizlik hesabatında deyilir ki, məqsəd İranın nüvə proqramının qarşısı alınmasında qarşı durmadan yayınmaqdırsa, onda hökmən diplomatiyanın müvəffəqiyyət qazanması gərəkdir. George Bush hesabatının Şimali Koreyaya aid hissəsində bu ölkənin mötəməl nüvə proqramının nüvə materiallarının yayılmaması məqsədi baxımından ciddi problem yaratmağı deyilir. Və qeyd olunur ki, Şimali Koreyanın siyasi sistemi daha açıq olmalı, rejim öz xalqının azadlıqlarına riayət etməlidir. ABŞ prezidenti bir sıra ölkələr və o cümlədən terrorizmin sponsoru və azadlığın düşməni adlandırdığı Suriyaya münasibətdə sərt sözlər işlədib. Hesabatda Rusiyanın demokratik azadlıqlar və təsisatlara münasibətdə öz öhdəliklərinə nisbətən az əməl etməyi qeyd olunub və deyilir ki, onunla əlaqələrin möhkəmlənməsi, Moskvanın yer etdiyi daxili və xarici siyasətdən asılı olacaq. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik hesabatında Çin islahatlar və liberallaşdırma yolu ilə hərəkətini davam etdirməyə çağırılır. Sənədin Latin Amerikasına aid bölməsində Venezuela prezidenti Hugo Chavez, regionda sabitliyi sarsıtmaqla məşğul olan demokratiyaya təhlükəli, neft pullarından sərxoş hala düşmüş demagog adlandırılır.
Rövşən Rahiboğlu
Mənə pul borclu olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən neçədən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyir.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil, məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin insan haqları barədə bu həftə açıqladığı məruzəsinin bir yerində deyilirdi ki, seçki vaxtı Azərbaycan İctimai Televiziyası xəbərə ayırdığı vaxtın 79%-ni prezident haqda, onun hökuməti haqda yalnız müsbət və ya ən uzağı neytral informasiya verməyə həsr eləyir. Bunu ATƏT-in parlament seçkilərini müşahidə missiyası daha qabaq bildirmişdi. İctimai televiziya nə cür olmalıdır? Başqa bir örnək də varmı? Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin İnsan Haqları raportundakı bu sətirləri oxuyanda, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında 1988-ci ilin martında keçirilən iclası xatırladım. Əkrəm Əlisinin təşəbbüsü ilə keçirilən o müşavirədə Borçalıdan gəlmiş şair Səməd Qaraçöp, Məni televizorda göstərin adlı şeirini oxudu. Səmətdən sonra kürsüyə çıxan Xəlil Rıza şeiri əzbərdən dedi, ancaq son misraları məni teleyüzgüdə göstərin şəklində deklamasiya etdi. Teleyüzgü, Avropa Şurasının uzun tövsiyə və hətta təkidlərindən sonra yaradılmış İctimai Televiziyam Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti İnsan Haqları raportunda yayınlarının 79% iqtidarın fəaliyyətini işıqlandırır. Təsbiti ilə qarşı-qarşıya qalması, İctimai Televiziya ilə eyni statusda olan Türkiyə Radio və Televiziya Qurumunun fəaliyyətini gözümüzün önünə gətirdi. Bu məqsədlə ilk növbədə TRT-nin yaradılma məqsədi, nizamnaməsi və cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərini incələdik. Öyrəndik ki, ictimai qurum olan TRT-nin 6 yerli bir beynəlmiləl televiziya kanalı və 6 yerli bir beynəlmilər radiosu var. Türkiyənin səsi radiosu 26 dildə yayın verir. TRT Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı illik büdcədən pay almır. Dövlətin satdığı elektrik enerjisindən gələn pulun 2,5% bu quruma verilir. Eyni zamanda ölkədə televizor və radio cihazları satışından da TRT-yə müəyyən miqdarda faiz ayrılır. Qurumun bütün kanallarının reklam gəlirləri əldə etmə haqqı var. Baş direktor 4 illiyə vəzifəyə təyin edilir və hökumət dəyişiklikləri baş direktorun vəzifədən ayrılmasını vacib qılmır. Qurumda 8000 adam işləyir. TRT-nin nizamnaməsindəki maddələr onun iqtidarın səsi olma təşəbbüsünə avtomatik olaraq əngəlləyir. Belə ki, tarazlığın hər hansı siyasi qüvvənin lehinə pozulmaması üçün TRT iqtidar və müxalifətin fəaliyyətini eyni dərəcədə işıqlandırmağa borcludur və suçlamalar olarsa qarşı tərəfə söz verməyi nizamnamə ilə öhdəsinə götürmüşdür. Bu prinsiplərə qeydsiz, şərtsiz əməl edilir. Baş direktorun keçmiş müşaviri Tofiq İsmailov da bizimlə söhbətində TRT-nin xalqın səsi olduğunu vurğulayır.
TRT dövlət tərəfindən deyil, xalq tərəfindən əslində maliyyələşdirilir. TRT milli kanalı olduğuna görə, milletin kanalı olduğuna görə, milletin programı olduğuna görə burada təbii ki TRT istər istəməz milletin hüququ, milletin ədəb ərkanına, tərbiyyəsinə, yaşamına qiymət verir. Hər ölkənin böyle ictimai televiziyası var. İndi buna hər bir televiziya nə dərəcədə, nə qədər buna qiymət verir, o televiziyanın başında duran rəhbərindən asılıdır. İstər iqtidara yaltaqlıq eləmək üçün bütün proqramları iqtidara tərs edir, istər xalqına xidmət eləsin, yəni oraya gələrkən mən bu xalqıma xidmət eləyərək gedirəm və bu xalqın televiziyası isə xalqına xidmət eləyə bilər. Burada çalışarkən və bu günlərdə yəqin elədi, hər partiya istəyir iqtidarda olsun, istəyir qeyri iqtidarda olsun. Aynı hüquqa malikdir, orada çıxış eləməyə.
Dünyanın bir çox ölkəsində təmsilçilikləri və müxbirləri olan Türkiyə Radio Televiziya Qurumu 90-cı illərdə özəl kanalların media səhnəsinə çıxmasından sonra xəbər və şərh sahəsindəki fəaliyyətini zamanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün önəmli addımlar atdı. Belə ki, bugün NTV, CNN Türk kanalları ilə birlikdə xəbər və analiz sahəsində TRT rəqabətindən də danışıla bilər. Qurum həftənin müəyyən günlərində etnik dillərdə proqramlarda efirə verir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətufkes, kesbənarsın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolacaq.
Efirdə açıq mikrofondur. Bugünkü dinləyici sorğusunu Marif Çingizoğlu ünvanına yönəldib.
Heç bir yerdə işləməyən Şamaxı rayonunun Qaravəlli kənd sakini Fərman Salmanov bilmək istəyir ki, o işləmədiyi halda ünvanlı sosial yardım ala biləcəkmi?
Heç bir yerdə işləmirəm. Əgər mən heç bir yerdə işləmirəmsə, fəhləli ilə pul qazanıramsa, bu sosial yardım mənə şamil olunur ya olunmur? Xahiş edirəm bu barədə cavab verəsiniz.
Şamaxı rayon sakini Fərman Salmanov. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova deyir ki, Fərman Salmanov işləmirsə, o ilk növbədə məşğulluq xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər ona uyğun iş tapılmazsa, onda bu barədə ona məşğulluq idarəsindən verilən məktubu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etməlidir. Yalnız bundan sonra həmin şəxsə işsizlik statusu verilir və müavinət ayrılır. Vəfa Mütəllimova deyir ki, əgər vətəndaş məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyatda deyilsə, o, ünvanlı sosial yardım almaq hüququndan məhrum edilir.
Əgər onun hüququ varsa, statusu varsa, müavinət təyin olunsa, yenə də ümumi qaydaların, o müavinətin həcmi də və gəlirdə hesablanacaq onun torpağı, arvadının pulu, uşağının pulu və s. və axır toplanacaq, bölünəcək və 150 minən aşağıdırsa, onu təyin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdürü Vəfa Mütəllimova. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı açıq mikrofona müraciət eləmək istəyirsinizsə, 493-73-75 sayılı telefona zəng edin. Zəng edin ki, üzləşdiyiniz problemlərin həlli yollarını bircə araşdıraq. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio. We'll be right back.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ötən həftə Globus proqramını qaçıranların bu proqramı dinləmək üçün daha bir şansı var. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik.
Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq almış Vidadi Aranlı.
Bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyillər.
Fransada ilk Azərbaycan restoranı açmış Mehriban Qasımova.
Ən çox sevdiklər şey dolmadı, məsələn, çox allar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxlavaz.
Və İran-Azərbaycanlılarından bəhs edən İnsaf Əli Hidayət.
Amma indi həmini çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox əyaqları üstə, öz əyaqları üstlərində dursun.
Bu yaxınlarda Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatından keçib. 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən cəmiyyət Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Cəmiyyətin sədri Rəhman Şah Hüseynli deyir ki, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması ona daha geniş fəaliyyət göstərməyə imkanlar yaradacaq.
Qeydiyyatdan keçməklə biz artıq oluruq qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir cəmiyyət və bununla biz bütün bu proqramlarda Yapon hökumətinin o maliyyə yardımı proqramlarında iştirak edə bilərik və onlardan müəyyən qədər məbləğ ala bilərik biz öz fəaliyyətimiz üçün. Bundan əlavə biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik, rəsmi məktub vasitəsilə. Burada ilk təşkilat olduğumuza baxmayaraq, yəni genişlərlə məşğul olmaq üçün burada bir mərkəz yaradılması ehtiyac var. Ümid edirik ki, bizə dəstək veriləcək bu mənada Osaka'da böyük bir mədəniyyət, Azərbaycan tanıtım və mədəniyyət mərkəzinin açılmasına və həmin mərkəzdə bizim Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilər. Bununla həm biz Türk diasporası ilə həmrəylik layihə üzündə işləyirik.
Rəhman bəy, sizin ofisiniz var indi hal-hazırda?
Bəli, biz hal-hazırda Osaka'nın Mino səmtində çox gözəl bir yerdə, yəni burada milli park var, yəni qorunan bir milli park var, o parka çox yaxın bir yerdə, təbii mənzərəli bir yerdə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin ofisi var və bu ofis hazırda burada yaşayan azərbaycanlıların çox cüzi vəsaiti ilə maliyyələşdirilir və biz təbii ki, bu cür davam etsə biz maliyyə çətinliyi ilə üzləşəcəyimizdən əminik. Ona görə də hal-hazırda bu proyekt üstündə işləyirik və ümid edirik ki, biz vəsait ala biləcəyik dövlətimizdən.
İndi hal-hazırda Yaponiyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir? Yəni, kimlərdən ibarətdir bu diaspora?
Bu cəmiyyətdə təmsil olunan insanların əksəriyyəti elmi işlə məşğul olan elm adamlarıdır. Bundan başqa burada Yapon şirkətlərində çalışan Yapon iş adamlarıdır və eyni zamanda bizim Azərbaycanlı həmvətənlərimizdir ki, onlar Yapon şirkətlərində yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və eyni zamanda bizim bizneslə məşğul olan 2 nəfər Azərbaycanlı qardaşlarımızdır.
Bu, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız Norveçdəki Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Aranlıdır. Vidadi Aranlı Müsavat Partiyasının fəallarındandır. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib və Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. Hazırda Norveçin Finnsnes şəhərində yaşayır.
Biz hər il Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, Norveçin Beynəlxalq Xarici Vətəndaşlarla Miqrasiya Departamentinə sorğu göndəririk ki, konkret olaraq Azərbaycandan Norveç Krallığına nə qədər insan mühacirət edib. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra, yəni ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Onlardan 2 nəfər, burada Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi. 94-cü ildə, 95-ci ilə keçən ildə bu rəqəm hadisə 63 nəfərə düşmüşdü. Onlardan da deməli 3 nəfərinə verildi. Bu ildə, yəni ki, bu ilin əvvəlində bizim apardığımız sorğularda konkret nə qədər insan gəlməsi hələ bəlli olmasa da, amma dəqiq məlumat var ki, bir nəfər Azərbaycanın ailəsinə status verilibdi, qaçqın statusu verilib.
Siz indi dediniz ki, 94-cü ildən 95-ci, yəqin ki, demək istəyirdiniz 2004-cü ildən 2005-ci.
Hə, üzr istəyirəm, bağışın, bəli, bəli.
Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, 2004-cü ildə 98 nəfər müraciət eləyib, yalnız 2 nəfər status ala bilib.
İndi məsələ burasıdır ki, bu 98 nəfər insanın hamısı siyasi statusuna müraciət etmirlər. Bunlar müxtəlif problemlərlə müraciət edirlər. Konkret bunlardan hardasa 55 nəfər siyasi məqsədlə mühacirət ediblər. Onlarda 2 nəfərini. Burada indiksinin status verirlər, amma burada müəyyən nüanslar var ki, bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyirlər. Yəni ki, bu Norveçdəki bizim Nasiməm mərkəzi, Norveçdəki Azərbaycan siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzinin yaranma məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz öz vətəndaşlarımıza, öz hüquqları barədə, Azərbaycanda konkret hadisələr barədə ətraflı məlumatlarla çatdırırıq, veririk, onları təlimatlandırırıq. 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər xarici Norveçdə filtrasiya mərkəzi olan Lieskogen şəhəri ilə Tanım şəhərində yerləşən filtrasiya düşərgəsinə şəxsən mən özüm getmişəm, orada Azərbaycandan da söhbət etmişəm və görürəm ki, məsələn, Azərbaycanlılar öz hüquqların, yəni ki, müraciət etmə hüquqları haqqında bilikləri azdır.
Sizin bu cəmiyyətinizin adından belə görünür ki, bu cəmiyyət siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Siz deyə bilərsinizmi, yəni ölkədən kənarda, Azərbaycandan kənarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq nə deməkdir? Bu fəaliyyət hansı formalarda aparılır?
Dünya praktikasında belə bir iş var ki, yəni ki, hər hansı bir ölkənin vətəndaşları digər xarici ölkənin hüdudlarında siyasi fəaliyyətlə hardasa məşğul olmaları yol verilməz. Amma mən sizə bir deyə bilərəm ki, Norveçdəki Azərbaycanın siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzi konkret olaraq qısaca adını açmayam. Hardasa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yəni ki, biz Azərbaycandan gələn konkret siyasi mühacirlərə yardım, hüquqi yardım məsələsini ortaya qoyuruq. Onlar hüquqi bilgilərin, hüquqi təlimatların verilməsinin əsasını təşkil edir. Yəni ki, siyasi məsələ deyəndə bu bir qədər bu məsələlər biraz ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, xarici ölkənin ərazisində hər hansı bir xarici vətəndaşların siyasi fəaliyyətlə məşğul olması bir qədər yol verilməzdir. Ona qədər biz Norveç dövlət krallığının qanunlarına hörmətlə yanaşırıq və həmin qanunlar çərçivəsində də fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
İndi siyasi mühacirlər Azərbaycana qayıdanda onları nə gözləyir? Onlar bu statusu itirə bilərlər, yoxsa nə ola bilər?
Siyasi mühacir statusu verilən, burada indi söhbət gedir ki, hansı prizmadan, hansı Avropa dövləti onlara pənah keçən insanlara status verir. Yəni ki, bu da humanitar statuslardan söhbət gedə bilər, siyasi statuslardan gedə bilər. Və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklər ucbatından digər dövlətlərə pənah gətirən insanlara verilən statuslar gedir. Yəni, statuslarda təkcə siyasi xarakter daşımır. Burada humanitar və yaxud da digər xarakterli statuslar var. Siyasidan söhbət gedirsə konkret, mən sizə deyə bilərəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində siyasi status olan hər hansı bir ölkənin vətəndaşı mövcud Avropa ölkələrinin mövcud bugünkü Dublin konvensiyası və Cenevrə sazişinə əsasən minimum 5 il, maksimum 7 il ərəfəsində öz ölkəsinin hüdudlarına ayaq basmaq imkanından məhrumdur.
Bu Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Fransadandır. Mehriban Qasımova 7 il bundan qabaq Azərbaycandan Fransaya köçüb. Yarım il əvvəl Paris yaxınlığında Bakı adlı Azərbaycan restoranı açıb. Deyir ki, bu Fransada ilk Azərbaycan restoranıdır.
Mən 7 il idi bu ideya mən başımda fırlanırdı. Çünki mən bura gəldikdə heç bir dənə Azərbaycan restoranı görə bilmədim. İstəyirdim ki, belə bir şey yaradam ki, yəni bizdə heç olmasa biraz tanısınlar da burada. Bununla əlaqədar olaraq çox, məsələn, işlər fikirləşirdim ki, düzəldim, biraz Parisdə olsun. Parisdə mümkün olmadı, ona görə məcbur oldum burada, bizim şəhərimizin yaxınlığında balaca şəhərdir. Balaca şəhər deyəndə çox qədimli şəhərdir. Corbeil-Essonne-Dieu, Parisdən 33 kilometr məsafə aramız var. Biz bu iş kağızlarla çalışdıq ki, bu kağızları, Fransada bilirsiniz, çox kağızbazlıq var. Restoran kağızlarını düzəltdikdə bizə dedilər ki, birinci Azərbaycan restoranıdır.
Bəs Fransada çətinlikləriniz oldu, yəni bu biznes şəraiti necədir?
Yox, heç bir çətinliyimiz olmadı, yəni heç bir problem olmadı. Elə restoranı, məsələn, kirayə elədik, adını. Biraz vaxt qoyurlar, 3 ay, məsələn, vaxt lazım oldu ki, adına icazə almaq üçün.
İndi hansı Azərbaycan yeməklərini təklif edirsiniz?
Birinci yarpaq dolması, kələm dolması, qutab, düşbərə, aş, zəfəranlı aş. Qara, aşqara, məsələn, cürəbəcür, o da sifarişi, məsələn, Azərbaycanlılar istədikdə onlara sifarişi izləldirəm. Lülə kebab, tikə kebab bu cür verilir.
Bu indiqriyentləri hardan götürürsünüz, yarpaq?
İndiqriyentlər hər şey burada var, yarpaqdan başqa. Yarpağı bacım göndərir, Azərbaycandan gəlir yarpaq. Bir də qoyun quyruğu, məsələn, burada tapılmayan bir şeydir, o da Azərbaycandan gəlir.
Müştəriləriniz ən çox kimlərdir? Xaricilər, fransızlar?
Xaricilər, məsələn, fransızlar, xaricilər, portugallar çox, məsələn, gəlirlər. Azərbaycanlılardır ki, maşallah gəlirlər bu cür.
İndi fransızlar dünyada qurmanlar kimi tanınır. Bəs Azərbaycan yeməkləri arasında ən çox nəyi sevirlər?
Ən çox sevdikləri şey dolmadır, məsələn, çoxallar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkərbura, paxlava çox-çox sevirlər, çox-çox xoşlarına gəlir. Deyirlər ki, biz məsələn neçə məsələn restoran dükanlarda olmuşuq, bu cür bir şey heç yeməmişdik də. Paxlavanı lap çox bəyənirlər.
Mərhəbə xanım, bəs qiymətlər necədir sizdə? Yəni konkurensiya baxımından çətinlikləriniz olur?
Bir adamlıq menyu 20 evrodur. Sonra məsələn gəlir yer içir. Türk alkoldan başqa hər şey məsələn bir menyu 20 evro, çayınacan menyunun içindədir. Şirniyyatı çayı hamısı menyunun içindədir.
Menyunun içində nə var orada?
Menyunun içində fransızlar antre, yəni giriş yeməyi, badımcan ikrası iki cür, qırmızı ikra, qara ikrada olanda vergi olmayanda yazırıq ki, yoxdur. Hacıb rəsəsində gətirməyi. Sonra gəlir prinsipial hopa, yəni əsl yemək, isti xorək. O da kim istəsə, məsələn, əvvəl duru xorək yiyir, şübərə, məsələn, mərcimək supu. Sonra düyü, məsələn, kebabla, ya dolma, o adamların öz seçiminə baxır.
Bəs restoranda milli musiqi, məsələn, canlı olan müğənnilər olur?
Bəli, yox, müğənnimiz yoxdur, amma gözləyirəm. Bəlkə bu yaxında mənim bir sinif yoldaşım var, Elşən Mansurov, bəlkə tanıyasınız, kemança çalır. O gəlsə, mütləq onu fikrindəyəm ki, dəvət edeyim, bir canlı musiqi yaradım burada.
Bu, Fransadan Mehriban Qasımovadır və həmişəki kimi sonunda İran-Azərbaycanından İnsaf Əli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq. O bizə bugün İran-Azərbaycanında qadınların vəziyyətindən bəhs eləyəcək. İnsaf Əli Hidayət deyir ki, son vaxtlar İranda qadınların vəziyyətində gözə çarpan müsbət dəyişikliklər baş verib.
İran Azərbaycanı və İranın başa başında qadınların universitetlərin və danışqaların %60-ı qadınlar olubdur. Deməliyəm ki, çoxlu şeylər bu 20 neçə ildə İranda əvəz olubdur. Qabaqdan qızlar dərs oxuyurdular, amma indi hamı dərs oxuyur. Qabaqdan dərs oxusaydılar, başı əskiklik gələrdi o ailəyə. Amma indi o hamı çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox əyaqları üstə, öz əyaqları üstlərində dursun. Qabaqdan xanımlar eşikdə işləmə, özgəyənin gedib bir kərxanasında, fabrikasında ya bir bərdə işləmə çox pis nəzərə gəlir. Amma indi o cür deyil, indi qızlar çalışılır, hər kəsin öz əhəmiyyət cibinə getsin, bir kişiyə bağlı olmasın. Bunlarla belə xanımlar uzaq şəhərlərə gedib, əgər ərə getsinlər, daha bir uzaq şəhərə gedib işləyə bilmirlər. Hər işdə də bu xanımları işlətmirlər. Bəzi işlər var ki, bu xanımlara görə yaxdı gəlmir. Ya işlədən yerlərdə görürsün ki, xanımlara o qədər ki, kişilərə həmən işə pul verirlər, xanımlara verirlər. Hətta dövlət idarələrində də belədir. Təəssüflə, dövlət idarələrində də bir iddət şeylər, haqlar kişilərə tanınıb və verirlər ki, onları xanımlara vermirlər. Bəzi şərtlər vardır ki, məsələn, evlənməyi atanın icazəsi ilə. Bundan belə ki, bəzi görürsün, qızlar o universiteti bu tarafları, ama yine de atanın şartıdır. Ama bazen hanımlar bunu kabul edemirler ve atalarının sözüne bakmıyorlar. İndi görürsünüz bu hiçbir şeyler kabaca gelir. Demeliyim ki, indi hanımlar Azerbaycan'da hususen çok teşkilatlaşırlar. Hususen o zaman ki, talebediler üniversitelerde. Gazetlerde yazırlar, siyasetlerde toplanırlar, gelip hareket edirler, çoklu yerlerde dolanırlar ve Azerbaycan isteklerini kabaca aparırlar. İndi teessüfle hanımlarla kişiler çiğin ve çiğin oturabilmirler. Ziyas saklı bu hanımlar için. Şehir otobüslarında görürsünüz ki hanımlar bir otobüse kişilerle minip yanba yan oturabilmezler. Gelen ki ayrı otursunlar. Bazı sporları, verzişleri, onlar hakları yoktu geçsinler. Bazı verzişlere bakmağa, mesela futbol tay verzişlere bakmağa geçmağa hakları yoktu. İnternetlerin, kafe internetlere geçmağa hakları yoktu. Bazı kitaphanalarda görürsünüz ki kızları olanlar ayrı günlerde gerek geçsinler. Toyda da hatta bu ayrı var. Birisi bir vəziyyət var kadınlara.
Bu İrandan insafəli hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.